У эфиры Радио Свобода, тут Ганна Соус. Вітаю вас у Менску, 20-я година. Чаму на Олімпіадзе ў Сочы няма бел-чырвона-белых сцягоў? Ці істотна для заўзятараў, што КДБ курыруе біатлён? Гэта ды іншае абмяркуем заўзятарам Алексеем Шыдлоўскім і блогерам Севярынам Квяткоўскім. Былы амбасадар Ізраіля ў Беларусі Зеяў Бен-Ар'е згодны з цяперашнім амбасадарам Йосіфам Шагалам, які назваў палітвязняў крымінальнікамі. Універсітэты скарачаюць і спыняюць набор на беларускую філялогію. Хто з беларускіх выпускнікоў паедзе ў Сінгапур? І чаму німфаманка Ларса фон Трыера не даедзе да Ваўкавыску? Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. А зараз я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Бламейку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. У Киеве президент Украины Виктор Янукович встретился с комиссарами Евразвязу в питаннях поширения Штефаном Фюле. Как повідомляє пресс-служба Януковича, баки обмерковали шляхи урегулирования политического кризиса в Украине праз диалог уладов, оппозиции и громадянской супольности. Напередодні Фюле встретился с лидерами оппозиции. Сегодня ж спикер Верховной Рады Украины Владимир Рыбак на встрече с делегацией парламентской ассамблеи НАТО заявил, что Украине все еще ёсць магчымасць сфармаваць кааліцыйны ўрад. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» прадставіла сёння ў Берліне штогадовы даклад, у якім выказала занепакоенасць працягам абмежаванняў свабоды прэсы ў розных краінах свету. У прыватнасці, як заявіў прадстаўнік праўлення арганізацыі Міхаэль Рэдыске, сітуацыя са свабодай СМІ значна пагоршылася нават у такіх традыцыйна дэмакратычных краінах, як ЗША і Вялікабрытанія. Рэдыске назваў непрымальным той факт, што краіны з даўнімі традыцыямі свабоды медыяў падпарадковуюцца тым жа рэфлексам у сферы бяспекі, што і дыктатарскія рэжымы. Індэкс свабоды прэсы публікуецца штогод і вымірае ўзровень свабоды распаўсюджвання інфармацыі ў 180 краінах. Найбольш спрыяльная абстаноўка, паводле новага дакладу, у Фінляндыі, Нідэрландах і Нарвегіі. Самы горшы рэйтынг у Туркменістана, Паўночнай Карэі і Эрытрэі. Беларусь у гэтым рэйтынгу займае 157-ы радок. У Алматы десятки людей у сераду пикетовали Национальный банк Казахстану, потребуючи растлумачить решение девальвовать на 19% национальную валюту. Некоторые из демонстрантов резко критиковали керовника банку Кайрата Калимбекова и потребовали его неоткладной отставки. До протестовцев вышел на месте